iragarri dugun bezala gaurko irratsaioan Jotan Rek diska aurkezten ari gara bertoko 20. urteurrena 1996-2016 eta gaurkoan entzuten ari genen disko honetaz hitz egiteko Igon Olaguenaga daukagu dea dagoeneko telefonoz bestalde ala espero bentzat kaixo Igon.
Apa, egunon.
Bai, eguerdi hon, ongi etorri, txantxakun irratira. Eta, bueno, ba, pixka bat jakin nahiko genuke, zuen diska eta, bueno, zuen asmo hau zein izan den. Nondikan sortu da, bueno, ba, diska hau bertoko soinu tresnen elkartetikan sortutako bilduma hau egiteko aukera.
Mm-hmm. Bueno, barrazo ja berez, 20. Urte urrena izan da. Da, da ospakizun hori, ba, bertan egon dane, ekintzetako bat hau izan da, diska didaktiko hau.
Zuek berez elkarte bat zerate, ikaslekin lantzen jorratzen dituzue zuen eginkizunak, edo nola funtzionatzen du zuen elkarteak?
Bai, alde batetik elkarte bat da, zeinean bai ikasleak eta bai ikasleoiak, euren familiak, eta ba, euskal instrumentuekiko afizioa daukan edo nor parte hartu dezaken elkarte bat, baina gero bestetik ere ba eskola bat dago. Zeinean baitu iki, alboka, txalaparta, kantua, panderoa, irakasten dan.
Eta eskolako partaidekin bururatu zaizue, gaurkoan orkesten dugun disko hau egitea?
Bai, helburua berez hori izan da. Berez, principala izan dana, izan dara prozesua, ez, diskaren prozesua. Hau da, didaktikoa, ikasleentzako didaktikoa izan da den. Ba, eurek ere ikusi dezaten zindan grabazio baten prozesu guztia, zelan prestatu behar diran kantak, zelan grabatzen dan, eta abar. Eta gero ja, ba lortu diran pista guzti horiekin, pues saiatu gara 8 kantauetan biltzen.
Guztira beraz, zenbat kidekin egin dezute diska?
Ba, zehatz mehatz egin dezute zan, baina neun ikasle baino gehiago.
Egun dikora. Eta guztiak, Zamudio ingurukoak edo nondikan etorri da? Jendea.
Bai, txori herri aldekoak, Bizkai aldeko zonalde hortakoak, gehien bat.
Bueno, eta grabazioa, izan dezu bezala, beraientzako esperientzia bat, ez? Izateko asmoarekin ere izan da, nola moldatu dira, eta ez dakit, lan asko izan dezu, emaitzak nolakoak izan dira?
Ba, asko disfrutatu dute, ez? Printzipioz, ikasle guztiak estudiora eraman beharrean, egin izan genuena izan zen, Zamudioko dorretxe bat, atondu eta prestatu bertan, ba, grabaketa guztia egiteko, asteburu oso bat egokinen bertan sartuta, baina nera berean ere gurasoak eta ba, grabatzen ez duten ikasleak ere, zelan bestea grabatzen zuten, zein zan prozesua eta ikusteko aukera zeukaten, eta gero hori entzuteko, ez, naiz eta pistak izan biluzik, baina beraiek grabatutakoa entzuteko aukera hori zeukaten. Orduan ikuste, bos, esperientzia izugarria izan behar dala. Pentsa musikari batek euren ikasketak egiten dituen bitartean, pues ez daukala aukera hori edo behintzat horrek zelan funtzionatzen duen ikusteko aukera hori ez dauka. Berez urte batzuk pasa arte, pues ez du ezer grabatzen edo ez du aukera hori. Hemen berriz, pues egon dira zenbait ikasle, irailan matrikula egin zutenak eta urrian estudio batean sartuta zeuden.
Eta grabazioa arduradunak edo zuek egin dezute lan hori, teknikari baten bila jo dezute, nola moldatu dezute hori?
Ba, printzipioz ekoizpena edo ardura hori edo antolatzeko zera hori, ba, manik hartu nuen, baina Asier Ertzilla egonda bertan ere, balea estudiokoa, eta esperintza daukana horrelako saltzetan ibiltzen. Baina bai, printzipioz hola izan da, eta gero irakasleek ere, pues, euren ardura izan dute, bakoitzak bere ikasleak prestatzen grabaziorako.
Eta gero guztiak koordinatzen zu ibili zara, bueno, gazteak, helduagoak, denetarik, ezta, estudioan sartuta.
Hori da, eta gero, ba pentsa, pista guzti hoiek, zailkatu, atondu, nahaztu, eta kantak sortzen hasi. Aurretik, bazegoen ideia bat, pues, sortzi kanta gutxi gora bera izango zirala, zer sartuko genuken bertan, azkenean pentsa, pues, maila desberdinetako ikasleak daude, hau da, ziberriak daude, baina gero badaude ere guztiak dara matzaten ikasleak, eta maila daukatenak orduan guzti hori nahaztu, eta sortzi kantatan bildu behar da. Beraz, ondoren ere lana egon zan.
Eta lan guzti hori abendurako ja bukatu zenuten, ezta? Eta ja aurkezpena egina daukazute dagoeneko.
Hori da.
Nola junda aurkezpena orain arte, zein dezute kontzertu modukoren bat edo...
Ez. ez ez da kontzerturik berez da piko ikasle dira, ez dago kontzertu emateko aukerarik, eta esan dizuan bezala helburua izan da gehien bat ibilbidea, ez? Eurek ere ikusi dezaten zein dan diska baten grabaziorako dagoen ibilbidea edo prozesua. Horregatik beti dinote diska didaktikoa izan dala, ez dala, hau da, helburua ez da izan emaitza baizik eta prozesua.
Hala ere, bueno, emaitza egon badago, hori eta da. Dagoeneko dendetan edo nun topatzen da diska hau eskura dago?
Eskura dago, bai, baina ez dago salgai, berez Zamudioko udalaren laguntzarekin egindan diska bat da, eta printzipioz ez da salgai jartzeko zera produktu bat edo eskuratu nahi duenak, pues eskatu besterik ez du egin behar.
Eta diska hau bururatu zaizuen eginkizun guzti hau eta prozesu guzti hau aurrera emateak beste esperientzia batzuetan oinarritua dago, zuen kabuz bururatu zaizuen zerbait izan da?
Printzipioz gure kabuz izan da. Hau da, 20. urte urrena zan, bateri okurritu zitzaion, pues beitu 20 urte da eramatzaguz eta diska bat grabatu beharko genuke edo behintzat musikalki edo non plasmatu dezakegun zerbait, ez? Eta era berean, pues idei izan zan, dino, erarik egokiena izan daiteke, didaktikoa izan daitela, eta ikasleek sortu dezatela diska hau, naiz eta pues, irakasleek edo jende gehiago parte hartu hori ekoizten edo zuzentzen, baina produktua eurek sortu dezatela.
Eta beste eskualdetako jendeak agian ere, bueno, hartuko du honen lekukoa nonbait, ala espero behintzat.
Hori da, eta gero era berean, pues, eskola moduan edo elkarte moduan, ez dakit erakusteko gauza bat da, eta jendeak ezagutarazteko zera bat ere.
Bueno, diska beraz eskusa bat edo izan daiteke, 20. urte horrena ospatzeko, baina 20 urte hauetan, esan bezala, zuen lana, bueno, haundia, zabala eta txalogarria izango zela, pentsatzen dut. Ala aritu zerate, landalan, 20 urte
betan. Bueno, ni irakasle moduan nago bertan duela 10 urte, hau da, bilbide erdia galdu dut, baina pentsa, 20 urte ze lanean egondan elkarte bat, eta oraindik horrelako gauzak egiteko kapaz dan elkarte batek, pues beti ere, ez da gita, atzekaldean jende asko dauka, hori argi dago.
Eta hemen irakurtzen dut ere grabazioan Asier Ertzilla aipatu duzu, baina bueno, bada izan dituzue bestelako kolaborazio batzuk ikasleez gain ere, ezta?
Bai, bertan egon dira bai Panderoko Edurtzeta, gero Albokaria ere bertan egon da. Baina printzipioz ikaslek sortutako gauza bat da. Hau da, oso puntu txikitan parte hartu du musikari profesionalen bat. David Manclaresek gero borobildu ditu kanta hoiek bai gitarra, basu eta hau da aparteko instrumento batzuekin, baina printzipioz eurek sortutako kantak dira.
Eta, bueno, emaitza esan bezala, Jotan Rek izeneko diskan topatzen dugu. Bueno, esan behar da, ez dala bat ere ohizkoa, alderdi komertzielak ez dituen alako disko bat jasotzea, eta alde hortatik ere txalotzeko zeozer badela pentsatzen denik. Ez dakit nik zuen mendikan aurrerako egitasmoak zeintzuk diren, zuen ohizko ibilbidea jarraitzea edo horrelako gehiago egitea?
Ba, printzipioz ohiko ibilbidea jarraitzea, baina hori nik ere elkartean komentatu dut. Ez, 20. urte hurrenan horrelako proiektu bat aurrera eramateko gai izan bagara, 25. urte hurrenerako listoi altu jarri dugu.
Eta ja beraz bueltak ematen, ez? Zeu ze pentsatzeari.
Ba, bai. Baina, bueno, printzipioz zuk dinosuna ibilbidea jarraitzeari, eta orain arte funtzionatu duen moduan funtzionatzen badu ez da gutxi. 20 urte dirata.
Aipatu duzu Zamudioko udalak lagundu duela, bestelako disketxerik edo bestelako diru sarrerarik ez da egon diskonen edizion.
Ez da egon ez.
Beraz,
ez da bilatu edez.
Aiei ere beraz txalotu beharko zai, ez da?
Bai, hori da.
Earki, bueno, 8 kanta esan dezun bezala, dagoeneko ja grabatuta, aukeratu zazu zuk zeuguna edezuna gure entzulei eskaintzeko?
Ba, ez da, biren artean, Urkiolako Lamiak, edo Nola bizia la kanta.
Bueno, dena jarriko ditugu, baina lehenik eta behin Urkiolako Lamiak jarriko dugu, ondo ditu bazizu. Eta ez dakit, zehose gehiago falta zegun gaitzeko, edo zerbait aipatu beharko degun?
Ba, ez dait.
Dena esan da dago, beraz, Igon, mila esker gure deia jaso dezulako, eta bueno, zorte on lanarekin, diskarekin, eta Urkiolako lamiak eskainiko dizkiegu gure entzule guztiei.
Oso no.
Ondo segi, mi esker.
Ai, bardin.
San Antonio maitia barria tengo y tú. Zerura bidea, ai, 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 amixe gora dago maitia, zerura bidea.